sanfɛ salo la zanbiri kɛ yan nɔ n'a b'an bolo kɛnɛ kɔnɔ Bakari Sila ale bɛna dɔɔni fɔ an ye u bɛ ka stadi bɛ ka taa ni nin rythme mun ye match kɔnɔna na Bakari stadi kɔni an y'a ye k'a fɔ u bɛ sanfɛ kuru bi naani ani kuru saba ani ABC ka kuru mugan ani seegin stadi kanu na Bakari an y'a ye k'a fɔ stadi kɔni a y'a ka 5 danbilew falen match daminɛ na ka ban naze o b'a yira k'a fɔ k'u ka ban ka ɲi ko joueur ɲɛnamaw b'u bolo. E bolo u ye jumɛn de kɛ walasa u bɛ se k'u yɛrɛ bila nin position in na parce que an y'a ye k'a fɔ u ka match laban ni nin match fila bɛɛ kɛra u ka match meilleur de ye. An ye coach ka interview mɛn kɔsan in na a y'a fɔ ko u ma défense baara kɛ kosɛbɛ u ka labɛnni kɔnɔna na ko mɛ a bɛ ka sira sɔrɔ u bolo dɔɔnin. E bɛ mun fɔ o yɔrɔ la sisan stade bɛ ka taa ni sira mun ye sisan. Allo Bakari Sila i tulo b'an na. Allo. Allo Bakari tulo b'an na. Allo Bakari tulo b'an na.
Non ne tulo t'a la.
Allo Bakari tulo b'an na.
Awɔ tulo b'an na sisan.
Wa ngo stade kɔni stade ka cɛdenw ye seba sɔrɔ an bɛ wagati min na sisan kuru bi naani ani saba ani kuru mugan seegin mitan daminɛ mitan bɔra sisan bon basket an y'a ye k'a fɔ mitan kelen dɔrɔn tɛ karitan kelen dɔrɔn tɛ karitan fila tɛ karitan fila de bɛ yen nɔ n'u seginna sisan stade cɛdenw kɔni kelen don k'u banba e bolo u bɛ ka jumɛn de kɛ k'a bɛ ka ɲɛ u bolo ka match laban fila ninnu na an y'a ye k'a fɔ u kelen don k'u jilaja kosɛbɛ e bɛ se ka mun de fɔ an ye u kan ka jumɛn de kɛ walasa u bɛ se ka continuer nin fɛ.
Comme là, c'est comme la chaque année, monsieur Gadamne, deux points, un point fort, trois points, un point fort, et une équipe, une trois points, c'est là, mais comme n'a pas encore dit que Mandala, que j'avais donc deux points, vous avez attaqué celle sur la tribune. Comme n'a pas premier carton, Bantola là. Donc, faut il t'aimer, donc, il faut que la drogue lance pour un flic. Il y a un wagati, ou que tu as fait attaque. Donc, on a un point fort, rebond, attaque, les machines gagnent, Inch'Allah, ou pas numéro 10, ABC, qu'un numéro 10, Aruna, n'est pas comme un autre seigneur de la. Il a joué ici, donc beaucoup d'expérience est en bas là quoi. Mais aussi Kobay, ni même Kabadonende, donc ni Clint Marché Dron, Amisé Mina, ni de l'identité, ni de l'identité. Il est bon, des points, et puis encore, moi, attaquer, il a foutu sur les gars là, c'est Franfli.
Bah, au Jara, il y a un coach de Kobay, il y a un fort, Kabay, il y a un fort coup. A ka denmisɛnninw ma se ka ɲɔgɔn faamuya k'u ma se ka wagati sɔrɔ walasa ka baara kɛ defansi kan k'u ye baara kɛ ofansi de kan kojugu a y'o fɔ a ka interview dɔ kɔnɔna na u ka kɛlen ka sebaaya sɔrɔ Rwanda Energy Group contre la Bakari u kɔni ye match in daminɛ ni yoboyabali ye u ye match dɔ perdi bon an ɲɛ b'a la k'a fɔ ekipu minnu bɛ ka gange kojugu nin tournoi in na stade ye olu de gosi bon match daminɛ na bi an y'a ye k'a fɔ ko a y'a ka cɛden minnu match daminɛ ni cɛden minnu ye. Alo, a y'olu caman falen Suleiman Berte ka fara Aliou Diarra kan ani Mamadou Keita a y'olu saba bɛɛ labɔ ka Ruben Tchimielu ladon ka Tamanja Konate ladon ka Kelvin Amayo ka fara o kan ani Namagan Traore ani k'olu bɛɛ ladon pour que u bɛ se ka jɔnkɛ gɔnkɛ ka Brian Lamerikɛn jamana Brian Bradford a y'o fana ladon pour que u bɛ se ka olu remplacer ka segin ka fɛ bɔ di u ma o b'a yira de k'a fɔ ko stade malien ban ka ɲi Bakari stade malien banw ye o wagati premier carton ja ABC Fighter bolo k'a ladala an balo donna k'a fɔ ni ABC Fighter ye victoire saba de kɛ ka défaite kelen dɔrɔn kɛ stade bɛ ka jouer la nin contre in na nin cogo in na nin wagati in na e bolo jumɛn de ɲɛn'u bolo u kan ka jumɛn de kɛ ka fara u bolo jɛya ka fara a kan parce que an y'a ye k'a fɔ a gɛlɛyalen don u bolo ni ekipu mana mɔgɔ fɛn minɛ spécialement Aruna Aruna ye mɔgɔ min expérience b'a la ale de b'u ka bi caman don 3 points ni fɛnw na mais u ye foot saba de d'ale ma mi-temps kɔnɔna la i y'a fɔ cogo min na Bakari parce que u ye commencera ka attaque kɛ u be foot d'u ma foot saba de bi Aruna yɛrɛ bolo an wagati min na comme sisan e bolo u kan ka continuer ka jumɛn kɛ ani jumɛn de bɛ ka ɲɛ u bolo ni match in kɔnɔna na.
Match daminɛ ni y'an ka Berte ni Jara lajɛ donc Jara tun ye foot fila sɔrɔ match daminɛ kuma ma mɛn kosɛbɛ tukumu ko siyansi kelenw de kɛ tukumu ka mun fɔ a ye n k'an k'o kɛ ni petit fila min bolo u b'a essaye k'olu tan ka bɔ match kɔnɔ tewu donc entraîneur y'a kunkolo kɛ ka baara kɛ a y'u bɛɛ labɔ ka kura ka kuraw don i m'a ye an ka jeu falenna o yɔrɔ la donc o wagati jeu falenna o wagati la donc Aruna sisan petit joli b'a bolo fila ou bien saba donc sisan an bɛ fɛn fɛn kɛ a ye Aruna attaqué n ye saba ni naani di Aruna ma o yɔrɔ nata bannen match ko la.
Ouais, petit saba de b'a bolo an wagati min na comme sisan an b'a dɔn k'a fɔ ko Mali kɔni a bɛ sanfɛ stade malien bɛ kuru mugan ni kuru bi naani ni saba Côte d'Ivoire ABC Fighter ka kuru mugan ni seegin mitan kɔni bɛ senna bakari yɛrɛ b'a dɔn basikɛsi kɔni fɛn dɔ ye mitan fila kɔni o tɛ foyi ye mitan fila wɛrɛ bɛ yen nɔ an y'a ye k'a fɔ aliyu jara ale kɔni bɔra kɛnɛ kɔnɔ wagati dɔ la ni a bɛna fɔ a banana u y'a labɔ kɛnɛ kɔnɔ ka tiɲɛlu ladon bon an b'a ladɔnna k'a fɔ fana ko basikɛti fana y'o de ye banali b'a la da, sila bakari bali banani b'a la banani bɛ se ka kɛ koba ye mun bɛ se ka zuwɛri ka basikɛti jɔ ka wagatinin kɛ bon an ɲɛ b'a la kan mɛma ale kɔni bɔra kɛnɛ kɔnɔ nka cɛdenw b'u bolo halisa bakari john walter wilkins de donna ale nɔ la faransi jamanaden numero 34 a donna a nɔ la dɔrɔn a ye 3 point tigɛ ka yira k'a fɔ ale fana bɛ yen nɔ brian bradford ni alamɛrikɛn jamana don ani ruben tiɲelu olu saba bɛɛ bɛ nin position kelen de jouer aliyu jara bɛ position min jouer terrain kɔnɔna na match in kɔni a ma ban. A tɔ tora karitan fila ye karitan de separation ani karitan de la vérité mali kɔni bɛ niveau min na sisan mali bɛ kuru tan ni kɔ ɲɔgɔnna bila ani ni ekipu ni ɲɔgɔn cɛ bakari e kana taa yɔrɔ la an bɛna kunnafoli cɛncɛn kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ di aw ma voire l'amérique la voa banbara jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin aw ma basketball africa league kan an b'aw ladɔnna k'a fɔ basketi in fana a ja ye fɛn wɛrɛw de ye bakari an ɲɛ b'a la k'a fɔ terrain kɔni ma fa kosɛbɛ. Sponsorou kan ka jumɛn de kɛ walasa dans le futur terrain bɛ se ka fa parce que l'Amérique jamana parce que sanfɛ tulu ɲɛmɔgɔbaw ye nin fɛn daminɛ u bɛ fɛ ka na ni hakilinaw de ye NBA bɛ jouer cogo min na walasa ka nin fɛn kɛ u bɛ fɛ ka na n'o hakilina ninnu de nka ni mɔgɔw tɛna salle kɔnɔna la ka salle vidilen don i b'a dɔn wari tɛ sɔrɔ o la o bakari sponsorou kan ka jumɛn de kɛ o yɔrɔ la walasa fɛn bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan. Walasa jama bɛ se ka bɔ kosɛbɛ ka na kɛnɛ in kɔnɔna la ka na match in lajɛ an ɲɛ b'a la u bɛ ka ball élevé mɔgɔ caman ba de yira jumɛn de kan ka kɛ hakilina la.
Comme n'a fɔ nin daminɛna nin y'a san saba ye nin y'a saison sabanan ye donc mɔgɔ caman t'a dɔn donc surtout nin daminɛna nin ka ɲi afirikɛnden minnu kɔfɛ minnu fana bɛ afirik pour que nin bɛ se ka bɛn nimisa wasa kuwa komi a daminɛna a ma mɛn kosɛbɛ donc stratégie wɛrɛw de ka bɔ. Customer commander client wa ko la tike bi feere cogo min ani tike bi san cogo min ani ni tike da bi se ka nɔgɔya dɔɔnin fana o bɛɛ b'a to mɔgɔw bɛ n'ale donc a bi dépend commander tike feerelaw ni tike commander tike minnu bi stratégie bɔ ka tike fɛngɛ kuwa n t'a dɔn n'i y'a faamuya o bɛɛ b'a la kuwa.
Effectivement i ka o kuma ye cɛn ye n'i y'a jateminɛ ni sanfɛ celu ta amérique yan nɔ dɔrɔn u bɛ fɛnw caman publicité camanw de kɛ. Sponsor b'u bolo mɔgɔ wɛrɛw b'u bolo minnu bɛ dɛmɛ kɛ minnu bɛ zɛru utilize ka video kɛ ka d'u ma walasa mɔgɔw bɛ se k'u lakodɔn je pense que olu bɛɛ bɛ se ka bie san ka biri jamanaden mɔgɔw ma bon an y'a faamuya fana k'a fɔ ko sahara conférence in Dakar arena ani dugukɔnɔna ka jan dɔɔni mɔgɔw kan ka yɛlɛma ye dɔ de kɛ walasa mɔgɔw bɛ se ka u yɛrɛ sɔrɔ. Ka taa stade la ka taa bɛn matchi ma ka matchi fɛ ka sanfɛ tulu fana don ba la ka yakubaya i b'a fɔ sanantolanta yakubala de cogo min na football bakari an ɲɛ b'a la fana an bɛ ka jaw lajɛ sisan ball elevate ye denmisɛnnin ye denmisɛnnin minnu n'u kun bɛ basikɛti kɛ u ka NBA academy bi kɛ senegal jamana kan n'u bɛ denmisɛnnin kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de ta ka bɔ an ɲɛ b'a la yanni tournoi daminɛ la amadu galo faliyu u caman kila ekipu ni ɲɔgɔn cɛ. An ɲɛ b'a la o ye reportage dɔ k'u kan u bɛ ka u ka talan bɔ olu de bɛ jateminɛ kojugu NBA kalibiriw fɛ ani Amérique jamana sanfɛ tulu mɔgɔw fɛ an ɲɛ b'a la a dɔ bɛ Mali la Tiɲelu ale kan ka na Amérique yan nɔ ni nin tournoi in banna ka na jouer University Washington fɛ ani Chomche n'ale bɛ jouer Cameroun jamana fɛ n'a ɲɔgɔnna caman dɔ fana bɛ jouer AS Douane fɛ ni Sudan jamana don ni 2 mètres et quelques don a fana ka jan kosɛbɛ talan b'a la an y'a ye a shot block caman de kɛ. Nin joueur ninnu futur bɛ ninnu de la e bolo u kan ka jumɛn sigi sen kan walasa ka ninnu ka exposeli cari nin tournoi in kɔnɔna na an b'a fɔ ko mɔgɔ minnu si ka ca olu man ka y'a la dɛ mɛ u kan ka jumɛn kɛ walasa ka denmisɛnninw fana ka nin denmisɛnnin sugu ninnu fana cari nin sanfɛ tulu ɲɔgɔndan in kɔnɔna na walasa k'u expose duniya mɔgɔ ye.
Nin nasugu min kɛlen filɛ sisan ni ye exposition dɔ ye mɛ an ka kɛ a bɛ dépend recruteur de la quoi donc peut-être règle dɔ kan ka kɛ denmisɛnninw i kan ka i komi yɛrɛ y'a fɔ cogo min mɔgɔkɔrɔbaw kan ka k'a la parce que ni mɔgɔkɔrɔbaw ma kan ka k'a la expérience sɔrɔ donc n'i bɛ expérience sɔrɔ f'i ka se mɔgɔkɔrɔbaw contrôler i ka expérience sɔrɔ donc mɔgɔkuruba recruter kan ka dan hakɛ dɔ la, donc denmisɛnnin caman pourcentage denmisɛnnin ka pourcentage recrutement kan ka caya ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔbaw ta kan nana quoi. N'i ye ne ɲininka ne b'a fɔ ten quoi. Mais a dépend équipe fana na, équipe bɛ taa mɔgɔ qualité minnu recruter. Donc n'i ka équipe la n'i taara ka taa denmisɛnnin recruter ka na n'u ye, n'u jira mɔgɔkɔrɔba contre la expérience bɛ tɛ. Donc i b'a mélanger mais i bɛ denmisɛnnin ka pourcentage caya ka tɛmɛ. Mali dɔrɔn tɛ dɛ, Afrique yɛrɛ bɛɛ don. Donc équipe bɛɛ la, donc i b'a mélanger, i bɛ denmisɛnnin ka pourcentage recrutement kɛ ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔbaw ta kan. Donc ne fɛ n'o kɛra peut-être chance bɛ sɔrɔ denmisɛnnin caman bolo ka jouer na.
O cɛ ye, o cɛ ye. O tourna ninnu Bakari an ye k'a fɔ an bɛ diɲɛ kɔnɔ tourna daminɛ kabiri sɛtɛmani wucɛmani ninnu kabiri sɛnkɛmani ninnu na an y'a ka fɔ basket daminɛ a bazage bon pour que Mali fana ka se ubɛ farafina yɛrɛ ka se o niveau la fo u ka conférence de caya o niveau la ekɔliso bɛɛ ka basket terrain sɔrɔ hali n'a bɛ kɛ basket kɛnɛma terrain pour que denmisɛnnu ka basket daminɛ a bazage o fana bɛ chance di talan ma dɔɔni parce que an y'a faamuya ka fɔ afrique la ni africanw yɛrɛ lajɛ Bakari tayi de bɛ africanw na kojugu. Eh, we basket daminɛ très tardivement o de b'a caman ta gɛlɛya mais o tɛ Sudan jamana ye dɛ parce que Sudan jamanaw pivot bɛɛ mineur de i yɛrɛ ɲɛ b'a la Sudan pivot bɛɛ bɛ se ka dribble kɛ o bɛ se ka 3 points suit donc an b'a ladɔnniya ka fɔ fana Bakari ni conférence sahara in kɔni kɛnɛ kɔnɔna na ABC Fighter Rwanda Energy Group ka bɔ Rwanda jamana kan ABC Fighter ye Côte d'Ivoire cɛdenw ye AS Douane olu ka fara olu kan o mana bɔ yen nɔ Stade Malien ka fara US Monastir kan olu de ye nin championnat in kɔni sa conférence taara cɛdenw ye minnu bɛ ka ɲɔgɔn dan kɛ mɔgɔ naani de bɛna bɔ olu la ka taa fara ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Kigali mara la an b'a ladɔnniya ka fɔ ko o ɲɔgɔn dan in kɔni kɔnɔna la mɔgɔ naani de bɛna bɔ olu la Bakari minnu bɛna taa jamana u ka nin conférence taara représenter yen nɔ conférence Nil fana bɛ yen nɔ conférence Nil mana se o cɛdenw fana b'a dama o cɛdenw ye Tiger Cape Town Tiger mana bɔ yen nɔ an bɛ taa Cape Town Tiger mana bɔ yen an bɛ taa Al Ashley Sportive Club n'o ye Egypte jamana ye Club Ferrovio de Beira ka bɔ Cameroun Seydou Legacy Athletic Club Slack ka bɔ Guinée Club Athletic Petrole de Luanda ka bɔ Angola Sidi Euler ka bɔ Uganda olu ekipu wɔɔrɔ de bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔna na conference nil la Bakari an b'a dɔn ka fɔ olu mɔgɔ naani min mana kalifi olu la olu ni nin conference mɔgɔ naani de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Kigali playoff la walasa ka nin sanfɛcilu ɲɔgɔn dan sabanan in sebaaya ɲini n'o bɛ taa kɛ Kigali mara la an b'a ladɔnniya ka fɔ ko o kunnafoni n'a kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛna d'aw ma VOA fɛ ni VOA yɛrɛ n'o ye ni jamukan in partenaire officiel dɔ ye Bakari u kɔni bɛ k'aw labɛn ka na ni tan filanan kɔnɔna la an bɛna an labɛn ka Stade Malien ni ABC Fighter ka ni ɲɔgɔndan ni tan filanan in kɔni lajɛ ka lajɛ cɛ min bɛna bɔ nin sebaaya kɔnɔna na an kɔni ɲɛ b'a la Stade cɛdenw kɔni kɛlen don k'u banban u bɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ coach Lise fana bɛ ka kuma a ka cɛdenw fɛ. Deuxième mi-temps bɛna daminɛ Bakari an bɛ segin ka n'i ma ni jɛmukan banna an bɛna kunnafoni kunkun n'a ɲɛɲɛ di malidenw ma bamanankan na ni bamanankan min fɔ diɲɛ fan o fan ni ɲɔgɔndan in bɛ ka kɛ cogo min na Stade ka sebaaya ko ani ABC ka sebaaya ko mɔgɔ minnu bɛna kalifiye chance bɛ mɔgɔ minnu bolo ka taa Kigali an bɛna o kunnafoni d'aw ma an b'aw ladɔnniya ka fɔ a bɛ ŋana an bɛna kunnafoni d'aw ma.
20 great minutes of basketball Africa League action. It is Malia basketball out of the timeout or out of the halftime break, and Diarra, Berthe, Amayo, Keita, and Chinyelo start out for coach Kabakante. Obekwa, the ball is touched by Diarra. They get it back on the steal. Mamadou Keita shoots and hits from the baseline. Nice way to start out.
Mamadou Keita always perfect from the three-point line. He just gives himself great energy, good positioning, good eyes with vision on that basket. And he did not leave Konate with so many options on defense there as he drowns that three, which will be very helpful for Stade Malien.
Only his second field goal. The first one was, of course, in the first half, and it was a three as well. Haruna Konate, who leads the way offensively for the Fighters. He misses that shot. It's picked up and cleaned up by Calvin Omayo. Adebayo drops so to Keita. Tiara skies and it just tickles off the twine, comes off the rim. Fofana is left wide open, comes off the rim and you can't find his touch from the 3-point line.
It just got some information. I'm looking at Crystal Bekpa. He's in trouble. He's not moving very well. He's not jumping. He's really, really got a problem. When I addressed that and had a little chat with him just in the second quarter, he was basically saying sort of, yeah, I'm in quite a lot of pain. And there it is. There's the change.
Well, he's been trying to fight through that ankle injury and now just being given a break. And I'm not sure if we'll see him again. Thank you very much, Robbie. Hand on, Tiara. In comes Julie Bille. They need an offensive spark. They need to find someone who can help give them just a little bit more on the offensive end, the fighters.
Yeah, talking about that, Bille was able to do that yesterday against the Aquara Falcons. Can he do it again? Tonight he's on the floor. He's been given the assignment. Let's see if he can deliver.
Chinyelo, great block on Haruna. Very great defensive sequence for Stav Malian as they control the possession. Ball thrown up. Berthe can't quite get it. It was a timely touch by Fofana to get that just out of the hands of the ever-lurking Berthe in the air.
We're looking at Bile. We're talking about his offensive side, but on defense, he has his work cut out against that man, Aliou Diarra. And looking at the replay, Aliou Diarra gets the rebound. But Vile's arm sort of gets tangled in there, and it's a foul called on Vile.
I think they call it climbing ivy.
I've never quite heard that term utilized in that way, Robbie.
I've never used it before, Q.
Well, Samalian and Solomon Berthe. Fires three, nothing but net on that one. Just a little bit of separation by Konate and Suleiman Berthe places in from the 3-point line.
Berthe introducing himself there from the 3-point line. 5 points for him. It's a rare occurrence that we've seen him with such a low score going into the third quarter, but looks like he's building momentum with that one.
Keita through the contact, floats up and over, and coming straight out of the halftime, it's Stade Malien who have all of the offensive prowess as they build on the lead. 28-51 the score. It's a timeout. 7:51 left here. Out of the timeout, early timeout for Coach Lismo.
Amara Donaga for Co, Tamar Meno, Malika Kuru Bidru Nikle, ABC Fighter Kuru Mohan Shegi, Balon Konbe, Malstadi Balon Tro, Balon Bublo, Mamudu Keta, Balon Tagi, Digi Sersoka, Letra Fli, Uere Bonta, Potikara Lela, Balon Konbe Arna Bolarna, Digata, I've not used a 3-point flea, a 3-point jet, ABC fighter Connery Rebonta, Ballon Boublal Tatoujou, I Ballon Diaruna Maruna, a Ballon flea, a 2-point Flamax flea, I Ballon Passe, Alvitri Fotifia, Mamadou Keita. Mali numéro 10, Potifera le contrôle là. Mali numéro 10, Potifera le contrôle là. Mamadou Keita, Potifera le contrôle là. Allez, Potifera numéro 15. Côte d'Ivoire, Tchadien, Stéphane Konaté là. ABC Fighter kun megi bamba kosebe re wala saka singana amolo dana ka fo minute ulun vla di beyon troisième carton nga ba ballon fla ga dama bo tinyelu ale rebonta ball elevé chedin ballon be amayo bulu stadi chedin ale koni ay ballon passé aliou jara malou bara daw 2 points fli aduna sa sulaka bo amadou Ballon qu'on met ABC Fighter Boulou 600. Haruna est 3 points fliga J. Amadou. ABC Fighter est bon ta croix tourni. Haruna est ballon du numéro 15 ma. Numéro 15 est attaque à fli. Amadou. Numéro 15 Aliou Jaraya bloqué. Alvitri Koko Adouna. Pour Ballon qu'on met à ta 100 fèque Adouna. Aliou Konat Aliou Jara koni blochat blapike Alvitri ko blon ko mega jigi serso kono kaduna Aliou Jara ko kama son kama dun ko bloku du oye ABC Fighter ka kuruke kuru bisaba sal malenga kuru bidru aninkle sal malen kon bi ABC Fighter sa veni kuru mwan kle ni sal malen kon kle no ka ABC Fighter domine bolombe ABC Fighter bulu Ougou Kunda Stadiga Jonjonka Seluka Ay Ballon Fli numéro 23 numéro 23 Bolonta Aliou Jara Ballon récupéré Ballon be Suleiman Berté bulu Suleiman Berté digi Suleiman Berté adi Mamadou Jarama Mamadou Keita Aliou Jara koni Ballon sro Serso Djoro ka bi panga do foti kera lela Côte d'Ivoire Tchédé numéro 13 na le troko Mike Fofana le de foti ke Aliou Jara la Aliou Jara kon mita lance franc fli si sa mokati mna kom si sa lance franc fla le kon mita lance franc fla fli sad malien kanuna e follow fli atira serso dala Amadou abena flana fana fli group kon tonne kon ba le blo ani rebon woro anyama la coach Kabakante kon ye Maran Keita la do kene kono Ay glance franc flanan fli kodo Stadiga kuru bidru anifla ABC Fighter Côte d'Ivoire ga kuru bisaba 3e carton minute duryon 3e carton nga ban Amola duna ga fo bolongon be Côte d'Ivoire bulu ABC Fighter be bu digi ga ta sali serso la Aruna Tara Serso Jukuro ka Flina Anumambulu Serso Kodidu na ka Dung Gwa Kuru Kera Kuru Bisbanu Fla Eko Duvar ka Kuru Bisbanu Fla ABC Pater ka Kuru Bidruni Fla Bolombe Aliou Jara Bulu Aliou Jara Koni Yile Maga Dung Kata Bolom Fli Serso La Foti Kera Lela Lis La Foti Kera Lela Eko Kuru Fla Dunga Foti Kera Oka Ablata Lanze Franklin Fli Ka Faro Oka Gwa Kuru Kera Kuru Binani Kuru Bidruni Nani Kuru bidru nani ani kuru bisaba ani fla ABC Fighter ga chede ngoni foti saba soro chudie bill numero 23 ale kuru foti saba ale bulu sisa aliwe ala lance fran fran do ka stadiga kuru ke kuru bidru ndruwe ka ABC Fighter ga kuru ke kuru bisaba fly Kanate kwenye bolanta gidigi, poti kera la tatola serso la, poti fera Mamadou Keita de kontrol la numero 10. Mamadou Keita, poti kera ale de kontrol, ale de poti ke, poti fera ale de kontrol la.
Hopefully it's not you, Robbie, we have our eyes on you.
Mali Chedion kon nou kou paranyokon ga lansi fran dagulou la. Bolombe numéro 15 boulou aller 3 points flow fli Côte d'Ivoire kanuna aduna numéro 15 Stéphane Konaté, ni meneur du Côte d'Ivoire Jamanadin. ABC Fatal Kanuna, allez lancer franc flop Ligodo. A lancer franc flanaf na Ligodo. Oyuga Kuruga Kuru, Bisavanista Nani, Tariga Kuru, Bidru and Duru, Balombe Mamadou Vieke Tablo, Balombe Suleiman Bertebulu, Alei Digi, Alei Jo, Aya Bolondi Chinyeluma. Ñu yalla sigi makan keta ma makan keta volontaire 3 points fli aduna ga bo podi fiera ñelu aliou badra ko aliou jara contre la calé pivot poussé à cola aliou jara ko ni yaga foti sabana sro ale foti sabana sro.
I'm going to have to bow
out of
this one.
Actually,
you have any idea?
Well, he'll ask the question. Balon Konbe, ABC Fighter Blue. Aliou Jara, 47 ans, numéro 15. Fofana, 3 points, Fliga J. Mamadou, Keita et Rebonta Gadi, Magan Keita Ma, Balon Besleman Berthe Blue. Jara, Jara et Balon Fli, Aja, Chinyelou et Rebonta. Balon Be, ABC Fighter Blue, Lukunda. Sadiga Selsoka, Balon numéro 1 Ma, numéro 1, 3 points, Fli. Aduna Gabo Amadou. Oui, rebonta, Aliou Jara rebonta, a dit Suleiman Bertema. Suleiman Berthe, qu'on est maintenant, il est là. Allez, qu'on est 3 points, Fli, à 3 points d'eau, Malik Kanouna. Suleiman Berthe, 3 points d'eau. Kafara Malitaka, Malika Kourou, Bidrou, Nishegi. ABC Fatereka Kourou, Bissabani Nani. ABC Fatereka, qu'on est deux flowers, Fli. Ayadje, Balombe, San Malien Boulou. Kala kon geralendo ABC fighter bulu kosabe ni kenenga amala duna ka foko tadi kon ni kelenu ka glace ni ABC fighter ekibu ma muwe victor sabake tournay kono ka match klem perdi balon kon mes stade malien bulu aliou ye balon sro fibola we marche fie aliou contre la aliou te chinyelu Ruben Chinyelu ni pivot numéro 24 na wolola sam bafla ni saba nigeria jamana di ale koni marché kra le contrôle la anyebala koti koni aliou labo kené kono aliou jara kadaka foti saba bale bulu aliou jara na le kenno maliga chebo bay na ruga point chamando bi kosebe bolon koni me mali bulu stari bolon mené vie kunda sersoka Kakuru Flado Malika Nuna Malika Kuru Biworo ABC Kakuru Bisaba and Nani Minute Sabayon Troisième Kartanga Bam Balon Konbe Côte d'Ivoire Chadio Mulo Aida Sesoka Kaje Malikone Rebonta Chinyelu Balon Be Suleiman Berthe Bulo Berthe 3 points Fli Asesoka Goshi Gabo ABC Pater Konne Rebonta Ikunda Sersoka Colombo Bulo Aikunda Sersoka Alabo a 3 points di Chema numéro 15 allez 3 points flic à 3 points d'eau Malila Stéphane Konaté Côte d'Ivoire Jamana D allez 3 points d'eau Malila Côte d'Ivoire ga Kourou Bisabani Wolom Vla Malika Kourou Biworo Stéphane Konaté yo 3 points d'eau Malifana 3 points je Bolombe ABC Bulo Tuni Balombe ABC Mener Bolo numéro 1 Konaté. Ay Balombe a tadi Konaté ma Konaté yele ma kata fli Mali rebonta Wester Sula Suleiman Berthe. Balombe ale Bolo. Ale koni ibamba ka Balombe sin fe ka di. Makan Keita ma. Ma foti kon fiera Mali chedin contrôle la. John Walter Wilkins kale koni ikram ndako ikram manye koti fera le contrôle la Francis Jamana de John Walter Wilkins balon yi ABC Fighter tai amola dona ka foko Stadiga kru biworo ABC Fighter ga kru bitaba ani wulon vla minute vla yoni frajam katanga ba
coach Kabakante has had
kaba kante koni ta morta sinan ka kuma ka cɛdenw fɛ an bɛɛ b'a dɔn ka fɔ ni karta ye karta min ye ni karta de séparation de ye ni karta de la séparation de ye ka se karta de la vérité ma an b'aw ladɔniya k'a fɔ ko aw bɛ ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen lamɛn voire l'amérique kan VOA banbara ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ani VOA kunnafonidiso bɛɛ la basketball africa league jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ka lase aw ma conference sahara n'a bɛ ka ci dakar sénégal mara la Stade Malien ni ABC Fatal Côte d'Ivoire debe ka jouer sisan match durna la amala donaka fo